Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
So, ek het vandag weer eens die voorreg om op Moedersdag 'n boodskap te kan deel en ek is opgewonde oor vanoggend se boodskap. Okay, ek gaan van die blok afspring en sê, ek is eintlik opgewonde nie. Ek dink elke week is ek redelik opgewonde, want ek kan uitsien, daar's 'n boodskap wat in my hart leef, maar vanoggend is ek eintlik nie so opgewonde, so ek sal jou ook as ek dit sê. En die rede dalk hoekom ek dalk nie so opgewonde is nie, is toe ek gehoor het, ek het die voorreg om Moedersdag 'n boodskap te kan deel, kan ek vir julle sê, ek het al 5 uitgewerk. 5 verskillendes. Die eerste een is vandag se boodskap en dan elke keer dan sit ek so 'n bietjie met die boodskap en sê ek kan nie hierdie preek nie. Ek gaan na die volgende enetjie toe en dan begin ek iets uitwerk en dink ek ag hierdie is oulik en dan dink ek nee, ek moet gehoorsaam wees en dit wat die Here gesê het, dan gaan ek terug na die eerste boodskap toe. Dan dink ek nee, ek kan nie hierdie preek nie. Dan gaan ek na die derde enetjie toe. En so ek het op en af gespring en ek wil begin deur te sê die rede hoekom ek so op en af gespring het is as jy my dalk so 'n bietjie persoonlik ken of jy ken my storie of jy weet van my, sal jy weet hierdie is dalk nie die beste ding wat ek reg kry nie. Ek is nie baie goed in hierdie nie en ek praat eintlik uit 'n plek uit waar ek so sê ek moes baie trots sluk en ek moes baie 'n oomblik vat om te sê Jonathan, hierdie is nie iets waarmee jy goed is nie. Ek voel so klein bietjie skynheilig om hier te moet staan en oor hierdie te kan preek, maar ek het net so gevoel hier in my hart sê maar my seun, dis okay. Die hang nie van jou af nie. Die is nie boodskap wat jy noodwendig goed reg kry nie. Maar hierdie is iets wat jy gaan preek, en hier is iets wat jy moet preek, want ek glo hierdie is iets wat deel is van my hart, en ek glo dat vanoggend daar baie genesing gaan plaasvind, en dat hierdie onderwerp genuine soveel families by mekaar kan bring. So hierso gaan die boodskap, ek is opgewonde, so voordat ons begin met die boodskap en in dit inspring, wil ek eers vir jou 'n vraag vra, en hierdie vraag is om jou te kry by 'n plek waar jy so klein bietjie net wonder, en so klein bietjie inlê, op dit wat ek en jy dalk mag dink die regte ding is. So, die eerste vraag is eintlik, het jy al ooit iets heeltemal verkeerd verstaan? Jy het nou iets gekyk, jy het 'n idee gehad, en jy het gedink, okay, ek verstaan dit, ek weet hierdie, het is maklik. Jy het dalk mans vir jou vrouens 'n boodskap gestuur, en het was na 'n bietjie van 'n geveg, en daar was verlang stilte gewees, en sy het die volgende boodskap vir jou gestuur, en jy het gedink, jy verstaan wat hierdie beteken, sy het gesê, ek is fyn, en jy het gedink, okay, jy is fyn, en ek het vinnig vroeg in my huwelik geleer, dit beteken nie wat jy dink dit beteken nie, ek is fyn beteken, ek is alles behalwe fyn, om net vir almal te vertaal, van vrou wees na man wees, as jy 'n man is en jy kry hierdie, dit beteken nie ek is fyn nie. Beteken ons het baie werk nodig, ons het nodig om te praat. Dis wat hierdie dalk beteken. Of jy het dalk 'n lang boodskap gestuur. Jy het dalk om verskoning gevra. Jy het dalk uitgereik na 'n vriend of 'n vriendin toe. Julle die boodskap is so lank as jy op WhatsApp dan sê mos see more, dan druk jy en dan gaan die boodskap nog af en iemand het hierdie reply. Oef. Het al ooit met julle gebeur? Ek is eerlik, ek weet nooit wat om met dit te maak nie. So sharp, ek het ontvang. Sharp, dit is reg. Ek bietjie, maar dit is nie goeie nuus nie. Vir as jy dalk hierso sit om dit reg te verstaan, dis nie dit nie. Dit is eintlik dit. Miskien sit jy hierso vir al die moeders en hierso is ek verskriklik baie skuldig. Ek het agtergekom hierdie is nie wat dit regtig beteken nie. Is as jou ma dalk vir jou die volgende sê, sy sê doen net wat jy wil. Nou na 5 keer wat ek net gedoen het wat ek wil en ek moes pak ry, besef ek dit is nie wat sy bedoel as sy sê, doen net wat jy wil nie. So daar's baie woorde wat ek en jy hoor, wat ek en jy sien, daar's baie goed in ons lewe wat ons dink ons dalk reg verstaan, dit kan dalk liefde wees, dit kan dalk werk wees, dit kan dalk, jy dink jy verstaan wat dit beteken om gelukkig te wees. Maar as jy so klein bietjie in lewe al, as jy al so bietjie deur lewe is, en lewe al ervaar het, en teleurstelling beleef het, dan weet jy, alles wat jy sien en alles wat jy hoor, is nie noodwendig dit wat jy reg verstaan nie. En wanneer jy nie iets reg verstaan nie, dan bevraagteken jy baie keer dalk jouself. Jy bevraagteken dalk ander. Soms is baie van ons dalk op die plek, waar jy bevraagteken selfs vir God, en dink net, Here, ek verstaan nie, ek weet nie of hierdie die reg, ek weet nie of ek hierdie reg verstaan nie. soos is besig met hierdie reeks bevraagteken Jesus, waar baie gelowig is, en ek het laas week hieroor gesels, en Marius het so 2 weke hieroor terug gesels, en baie keer dan kyk ons na hierdie en dink dat fariseers en gelowige mense in die skrif wat Jesus bevraagteken het, slegte mense was, hierdie was die slegte mense nie. Hierdie was goeie mense gewees, wat groot geword het volgens 'n sekere waardesisteem, sekere raamwerk, sekere wêreldbeskouing, en op grond van dit wat hulle beleef het en ervaar het, het hulle reëls en regulasies gevorm, en wanneer daai reëls en regulasies nie nagekom is nie, het hulle 'n vraagteken gehad oor, is Jesus wie hy sê hy is? Is hierdie mense wat woorde voorhou en goed doen en sekere aksies uitleef, is hulle wie hulle sê hulle is? En hoekom is dit dat Jesus goed doen soos hierdie? So vandag gesels ons, en ons gaan verder met die teksgedeelte Levitikus 19, en ons gaan nou inval by waar Moedersdag by hierdie aansluit. Levitikus 19 vers 1, dan sê hy, die Heer het vir Moses gesê, Moses, hierdie is wat jy vir my volk moet sê, hierdie is wat jy vir my kerk moet sê, sê vir hulle, hierdie is die goed en die dinge wat hulle moet doen om naby aan my te wees. En op grond van dit wat Moses vir die volk gesê het, en dit wat die Here neergesit het, het mense gegaan en ekstra reëls gemaak, ekstra regulasies gaan maak. En wat is dit wat hy gesê het? Ons het in het begin afskop en gesê, maar wees heilig, want ek is heilig. En dan in vers 3 lees ons die volgende. Hy sê, elkeen van julle moet respek hê vir julle ma en julle pa. 'N beter vertaling dalk vir jou, of een wat jy dalk beter ken, is toe God met Moses gepraat en vir hom die gebooie gegee het, en hy sê vir hom in Exodus 20 vers 3, hy sê, eer jou vader en jou moeder. Nou, soos ek dit sê, besef ek, hierdie is 'n boodskap wat van toepassing is op elkeen van ons, want jy sou nie gewees het sonder 'n ma nie. Ek weet nie of jy dit weet nie. Dit is nogals, ek weet, dit was openbaar vir my, ja, dit is 100% die waarheid. Niemand van ons hier gesit het as dit nie die waarheid was nie. Almal van ons kom van iemand af, en dit beteken, hierdie is relevant tot elkeen van ons. Eer jou vader en jou moeder. En hierdie is die reëls, hierdie was die manier, hierdie is ook vasgevang in 'n sekere konteks en 'n sekere tyd. En dit beteken dat die toepassing van eer jou vader en jou moeder het verskillend gelyk in elke era, in elke kultuur, in elke konteks. En Jesus kom en hy skud heeltemal hierdie ding uit mekaar uit. Wil mense die vraag het, maar Here, waarmee is u besig? So wat precies is dit wat Jesus kon gedoen het, wat mense so omgekrap het en wat mense hom laat bevraagteken het? Ons lees dit in Matteus 12. Jesus was nog besig om met die skare te praat en onderrig te gee. Toe staan sy ma en sy broers buitekant. Hulle kon nie inkom nie, want die plek was vol gewees. En hulle wou met hom gepraat het. Ons sien dan wat gebeur volgende. Iemand sê toe vir Jesus, u ma en broers staan hier buite en hulle wil met u praat. Hulle is op soek na u. Dit lyk nogals redelik dringend. Hy gaan aan. Hy sê, hy antwoord die een wat met hom gepraat het. Hy sê, weet julle wie? Is my ma en wie is my broers? En dit was nog ons redelik vir almal bekend gewees, dit was nie soos in Johannesburg, jy sien iemand nou en dan een keer, en dan sien jy hulle ook nooit weer nie. Almal het redelike idee gehad, wie was wie se ma en wie se pa. En daar was 'n goeie kans dat kinders baie keer weggeraak het, en dan sê, weet jy ook, was hier een, en dan baie mense baie keer gesê, o ja man, dis David se kind, of dis Josef se kind, en hulle sou redelik 'n goeie idee gehad het van wie is se ma en wie sy broers, en hy vra hierdie vraag nie, om eintlik in te lê op die raamwerk en die wêreldbeskouing nie. Jesus vra eintlik hierdie vraag, want hy wil hê mense moet in lê. En as daar iets waarmee Jesus goed was, was om mense in te laat lê, en mense dink, wat? En hy gaan toe aan, en hy sê die volgende, hy sê, daarop wys hy toe na sy disippels. En hy wys na die mense wat in die vertrek is, en hy wys so rond. En hy sê die volgende, hy sê, daar is my ma en my broers. En almal se reaksie was, wat? wacht. Ons word nog altyd groot met hierdie idee van eer jou vader en jou moeder, en ewe skielik sê Jesus, hierdie is my ma en hierdie is my broer. So wat Jesus nie sê nie, is ons kan baie vinnig iets in dit inlees wat Jesus nie sê nie. Jesus sê nie, die mense daar buite is nie my ma en nie my broers nie. Dis nie wat Jesus sê nie. Jesus sê, hierdie is my broers en hierdie is my ma. En hy sê die volgende wat baie belangrik is, en hierdie is die een waarop ons gaan inlees. En Jesus wil hulle aandag rig op hierdie gedeelte. Hy sê, elkeen wat aan die wil van my hemelse vader gehoorsaam is, is my eintlike gesinslede. En vir 'n oomblik probeer mense uitfigure, wat sê Jesus hier? So hulle so klein bietjie die mekaar oor, wat is dit wat hy oor kommunikeer? En vir 'n oomblik kan ons baie vinnig verskoon, dat okay, as Jesus sê, net die mense wat gehoorsaam is aan God, okay, dis die mense wat my gesinsleer is, eer jou vader en moeder, dis nie van toepassing op my eintlike maanpaan, nie, dis net eintlik van toepassing op mense wat, soos ek dink, soos ek is, en goeie mense is. Nee. Wat Jesus hier eintlik bedoel is, hy skuif die standaard van wat dit beteken om jou ma en jou pa te eer. Is hy sê eersens wat nodig is om die Here te loof en om te prys en gehoorsaam te wees in dit wat die Here jou vra. En as dit die verwagting is, as dit die eerste prys is, as dit is waartoe Jesus ons toe nooi, is eer jou vader en jou moeder so klein bietjie anders. Want as eer jou vader en jou moeder net eintlik van toepassing is op jou konteks en aan jou kultuur, dan verskil dit reg oor. Is in sekere plekke, sê ma en pa, want is goeie maniere, in sekere plekke is dit okay om net ook jou ma en jou pa op hulle naam te noem. Ek weet nie waar dit is nie, maar ek dink daar is vreemde plekke soos dit. Dan is daar sekere konteks waar jou ma en jou pa verantwoordelikheid het, en in sekere kulture het jou ma en jou pa verantwoordelikheid, en dan in sekere kulture glad nie. Maar Jesus skuif die standaard en hy sê, maar wanneer jy God eer, wanneer jy God se wil soek, dan is daar 'n verwagting van hoe dit lyk om jou ma en jou pa te eer. Dan is daar hierdie idee van hoe jy dit kan regkry. En weer eens, ek wil begin deur te sê, hierdie is nie iets waaraan ek verskriklik goed is nie. Op grond van geskiedenis en op grond van my eie familie dynamics, en ek wil juist my ma en my pa eer deur te sê, soos dit wat hulle gedoen het was letterlik hulle beste gewees. En ek wil vir jou sê, as jy hier so sit vandag en jy soos Jonathan, net nie 'n boodskap oor eer jou ma en jou pa nie, want jy het nie 'n idee nie, glo vir my, ek dink, ek weet. En weer eens, ek wil my ma en my pa eer deur te sê, soos ek het 'n idee hoe dit voel, om te dink, jes, ek weet nie of hierdie gebod van toepassing is, want ek dink nie die Here is totaal en al bewus van wat in my familie aangaan nie, glo vir my, die Here weet baie goed. Ek dink net ons het nodig om te gaan vra, maar wat beteken dit om my ma, ek sit klem op ma, want is moedersdag, maar ek het in hakies gesit ouers, want kom ons wees eerlik, dis van toepassing eintlik tot almal. Wat beteken dit om my ma of my ouers te eer? Wat is die verwagting? Wat is die standaard? As God sê, maar hierdie is die nuwe standaard, volgens dit wat ek jou vra, hoe lyk dit? En as mens gaan kyk na die verskillende vertalings, kan mens sien, ons 'n sekere woord wat gebruik word vir eer, en dit beteken iets spesifiek in sy konteks. So in die Ou Testament, die Hebreëse woord sou gewees het om waarde te heg, om 'n prys aan te sit, om 'n sekere manier na iets te kyk en waardevol te ag, en op grond van die waarde daarvan daarop te reageer. In die Nuwe Testament sou die woord wat eer verteenwoordig het, gewig verteenwoordig. So, wat is die gewig wat die woorde van hierdie persoon hou, of wat is die gewig wat hierdie persoon in my lewe dra? En op grond van die gewig wat hulle dra, was daar 'n prioriteit waarvolgens ek sou reageer. En dan in die Latijn verwys is so klein bietjie na respek. Is die manier hoe ek reageer, die manier hoe ek praat, die goed wat ek sê en hoe ek met my ouers is. So ek het my eie definisie so klein bietjie aan mekaar sit, en die rede vir my eie definisie, nie omdat ek slim is nie, maar omdat dit gebou word rondom hierdie drie beginsels van waarde, van die gewig en van respek. En dis eenvoudig so, eer beteken, ek behandel jou volgens jou waarde, ek gee gewig aan jou stem, en ek reageer met respek. So voordat jy net by 'n plek uitkom, en jy sê, maar Jonathan, jy is nie bewus van my omstandighede nie, hoor gou weer mooi, die is net om op plek te kom van wat dit beteken om jou ouers te eer. Wat is die verwagting? So ons gaan nou by 'n plek uitkom waar ons sê, maar hoe lyk dit vir elkeen van ons? Hoe is dit van toepassing as my ma nie meer is nie, of my pa is hier so, maar my pa moes 'n ma-rol verteenwoordig, of andersom, hoe presies lyk hier vir elkeen van ons? Maar kom ons begin net eerstens by 'n definisie. En ons kyk, wat is die verwagting, min of meer? So die eerste een is, my ouers kry spesiale behandeling. Nou, ons word in 'n westerse kultuur groot, of ons begin baie meer beïnvloed word deur 'n westerse kultuur, waar dit nie eintlik van so ag is dat wanneer iemand spesiale behandeling kry, dan is dit vir jou half, nee, ek weet nie of ek daarvan hou nie. As almal hardloop by die atletiek, of jy eerste of laaste kom, almal moet net 'n medalje kry omdat hulle deelgeneem het. Maar die realiteit is, as ons almal behandel volgens dit wat hulle doen op dieselfde manier, dan beteken dit ons is besig om ons kinders groot te maak om reg te wees vir lewe wat nie die realiteit is nie. Is lewe is nie regverdig nie. Lewe handel nie almal dieselfde nie. Sekere mense word vinniger siek as ander. En dis lewe. Sekere mense kry verantwoordelikheid wat ander nie kry nie. En ons sien, hierdie is nie net 'n beginsel wat lewe ons leer nie. Hierdie is 'n beginsel selfs volgens wat Jesus geleef het. Is in die Nuwe Testament in Lukas 19 gaan Jesus en hy gee vir 10 verskillende diensknegte, nie Jesus self nie, hy vertel hier die storie van 'n meester wat vir 10 verskillende diensknegte minas gee. Nou mina was iets soos 'n 3 maande salaris. En hy gee vir 10 verskillende diensknegte gee die meester elkeen 'n mina. En die eerste diensknegt kom terug en hy sê, meester, ek het die mina gevat en ek het 10 minas gemaak. En hy sê, wel gedaan, diensknegt, jy het 10 stede wat jy gaan oorsien en ek kan jou toevertrou. En dit is wel volgens ek jou gaan beloon. Die volgende een kom toe en hy het 5 minas en dieselfde, ek vertrou jou met 5 stede toe gaan en handel daar volgens en wel gedaan. Die ander een het 1 teruggebring en hy sê vir hom, jy het nie 'n goeie werk gedoen nie. Jesus gee vir elkeen dieselfde. Hulle verantwoordelikheid lyk anders. En Jesus se reaksie is hy behandel hulle volgens hulle verantwoordelikheid. Ouerskap is 'n verantwoordelikheid wat baie min mense besef totdat hulle ouers geword het. Is dis 'n ongelooflike voorreg om 'n ouer te kan wees. En ek sê hierdie want ek weet hierdie wat ek het dit al gesien regdeur. Is ouers moet spesiale behandeling kry want om 'n ouer te wees, glo vir my, is nie so eenvoudig en so maklik nie. As daar net 'n boek was wat sê van 0 tot 1 maande, hierso is hoe jy dit moet doen. Asseblief, sê vir my waar daai boek is. As daar 'n boek was wat sê hoe om 'n 3-jarige seentjie wat julle 'n verskriklike keuse gemaak het, wat gister ek vat hom vir sy eerste rugby wedstryd want sy oom werk daarso en wragtig het hy 'n bloubol try. Hoe op aarde moet ek dit justify? Hoe moet ek okay wees met dit? Dit was vir my hartsverskeurend en dit het begin in my hart inkruip, maar dis die scary gedeelte, is ek begin 'n sagte plek kry vir die bulle. Waar is ons wêreld besig om te beweeg? As daar net 'n plek was vir ons handleiding gehad het, was dit soveel makliker. Maar op grond van die verantwoordelikheid het elkeen van ons, moet ons besef, jou ouers kry spesiale behandeling wat nie almal noodwendig kry nie. Jy word hanteer volgens jou verantwoordelikheid. Die tweede ding wat dit beteken, is my ouers se stem dra gewig in my lewe. Nou weer eens, ek besef dat nie almal se ouers noodwendig dieselfde blootstelling of dieselfde manier van groot word gehad het nie, maar juis omdat mense foute maak, dink ek juis daar's inspraak wat 'n verskil kan maak. Dalk is die inspraak nie noodwendig dat dit gewig moet dra oor wat jy moet doen nie, maar meer oor wat jy nie moet doen nie. Ek weet dis my raad vir my kinders. So, ek weet nie of ek noodwendig alles reg doen, maar hier is wat jy nie moet doen nie. Hier is wat jy nie moet gaan nie. Maar dis baie moeilik om daai inspraak te vat as jy nie eer het nie. 'N Voorbeeld daarvan was toe ek op skool was, toe het ek van onder 14 af het ons dieselfde afrigter gehad en regdeur tot eerste span en julle dit was regtig as hierdie ou gesê het dis wat dit vat om eerste span te speel, het ek dit gedoen. As hy gesê dis hoe jy moet oefen, dis hoe ek geoefen het. 1 cm af, 1 minuut te kort, maak nie saak nie, as dit nie volgens sy woorde was nie, sou ek dit nie gevat het nie. Sy woorde was wet gewees vir my en dis hoe ek geoefen het, dis wat ek gedoen het, dis hoe ek lewe geleef het. En toe ek klaar maak met skool, toe kom ek agter dat, almal is nie perfek nie. En die manier hoe hy praat en dit wat hy doen, is nie noodwendig hoe hy geleef het nie. En ek onthou baie spesifiek hoe ek met een van my vriende gesels het, waar ek baie keer genooi was om met die span te praat, of saam met hulle tyd te spandeer. Onthou ek baie keer waar ek na my vriend toe gaan en vir hom sê, luister, hier meneer het sy touch verloor. Liewe genade, hoe is dit dat hierdie ou wat die beste afrigter in die wêreld was, ek weet nie eers hoe het hulle verrassie aangestel as hierdie ou beskikbaar is nie. Wat op aarde, hoe, wat het gebeur? En hy sê vir my, waarvan praat jy? Is dieselfde afrigter, selfde gewoontes, selfs die oefeninge lyk dieselfde. So wat ek dink, even die speech het hy herhaal, wat hy 4 jaar terug gedoen het, hy het even vergeet om een van die name te verander. Jy, Michael, toe sê hy, luister, my naam is die Michael, en sê, dit is 4 jaar terug, toe sê hy vir hom precies, niks het verander nie. Jou persepsie oor hom het verander. En omdat my persepsie oor hom verander het, is die gewig wat hy dra in my lewe baie minder op grond van die feit dat hy toe nie perfek is nie. En daarom is dit vir ons so belangrik om te besef dat die gewig wat ons ouers se stem in ons lewe dra, dis baie moeilik om te ontvang as jy nie eer het nie. En daarom moedig ek jou aan, moenie vaskyk in die oomblik van 'n ouer wat foute gemaak het. Die derde manier, en wat het beteken om jou ouer te eer, is om jou ouers verdien jou respek. En weer eens, hierdie is, ek dink die bepalende faktor, van, ek dink die ander twee kan ek nog mee saamleef, maar hierdie enetjie is so klein bietjie moeiliker dalk vir van ons, want respek word verdien, Jonathan. En ek is 100% bewus daarvan. Maar ek vra myself die vraag, is hoekom is hierdie vir God so belangrik? Ons gaan nou praat wat Paulus skryf in Efesiërs, maar hoekom is dit hierdie vir God so belangrik dat hy dit gebod gemaak het? Dat ek en jy moet reageer met respek teenoor ons ouers en dit lyk in elke lewensfase so klein bietjie anderste. Maar die een ding wat jy moet besef is om jou ouers te respekteer, beteken jy hoef nie noodwendig altyd saam te stem nie, maar jou reaksie teenoor hulle moet respekvol wees. Jou reaksie en die manier hoe jy praat en die manier hoe jy reageer moet respek inhou. Want hierdie is vir God ongelooflik belangrik. En wat ek agtergekom het, navorsing bevestig hierdie, en weer eens, as mense so klein bietjie stilstaan en kyk na die westerse kultuur, dit bevestig het meer en meer, is navorsing sê die volgende, die manier, hoe ek my ouers hanteer, vorm dikwels, nie altyd nie dikwels, die manier hoe ek gesag, orde en Godse leiding hanteer. Ek dink om na baie keer 'n tekort is in huise, waar daar eer betoon word teenoor ouers, is, baie mense loop by 'n werksplek en hulle kan nie meer werk hou nie. Is jonger generasie, ons generasie Gen Z, Gen Alpha, dis vir hulle al hoe moeiliker om 'n werk te hou, want een dag loop jou baas in en hy besluit om jou baas te wees. Hy vra, skuif asseblief hierdie ding. Maar jy is nie my baas nie, technisch is hy, van maandag tot vrydag, 8 tot 4, dis in jou kontrak neergeskryf. Maar dis al hoe moeiliker vir jonger generasies om hierdie toe te pas, hoekom? Want in die westerse kultuur word eer al hoe meer afgebring en jy eer nie meer of respekteer nie meer die ouer gardes nie. Wie jy respekteer is die jonger mense. As, hoe jonger jy is en hoe ryker jy het, hoe meer respect kry jy en hierdie is nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. Is eer en respect is vir ouer mense. En weer eens nie noodwendig omdat jy dit altyd reg gedoen het nie, juist omdat jy dit gedoen het en besef het, daar is 'n beter en 'n ander manier. So die vraag dan hoekom? Hoekom is hierdie so belangrik? In Efesiërs skryf Paulus, en hy sê in Efesiërs 6 vers 2, skryf Paulus hierdie brief en hy sê, eer jou vader en jou moeder is die eerste van die 10 gebooie waaraan 'n belofte gekoppel is. 'N belofte. Enigste een van die 10 gebooie is hier 'n belofte, dat as jy hierdie reg kry, hierdie is wat jy gaan kry, en wat jy gaan kry is die volgende, so dat dit met jou goed mag gaan en jy lank op die aarde mag lewe. Ek dink, net van die begin af, het God die eerste ding besef, en dit is dat geen ouer is perfek nie. Geen ouer is perfek nie. En hy het hierdie geskryf om te sê, hier is 10 goed wat ek vir die volk moet sê, kyk, hulle kan nie baie onthou nie, so ek gaan net 10 goed van nou vir hulle gee, hierdie is wat hulle moet volgens leef, hierdie is wat hulle moet hoor, hier is die 10 goed. En net voor, moenie iemand doodmaak nie, sit hy, eer jou vader en jou moeder, dit klink belangrik. En kom, ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar gehoorsaamheid en gebooie is nie noodwendig goed waarop ek en jy altyd natuurlik goed is nie. Is wanneer daar 'n tyd is, wat jy voel jy wil iets vat, sonder dat dit joune is, dat jy iets wil vat. Baie van ons het onsself al in 'n posisie gevind, waar jy voel, jy is so kwaad, jy sal iemand nou wil doodmaak. En ons het die gebooie om te sê, maar moenie doodmaak nie. Want ons het 'n natuurlike reaksie binne ons, vandat ons klein is, om te nie te steel nie, om nie hierdie goeders te doen nie. Hier gaan God en hy sê, maar so met al die regoeters, eer jou vader en jou moeder, want het kom nie noodwendig altyd natuurlik nie. Dus die gebooie is nie goed wat natuurlik vir elkeen van ons kom nie. Die tweede rede, hoekom ek en jy ons ouers kan eer is, ek sal nie lewendig wees sonder hulle nie. Weer eens, ons sit hier, want jy kom van iemand af. Jy was nie iewers in 'n laboratorium gemaak nie, jy was nie iewers aan mekaar gesit deur iemand anders nie, jy is hier as gevolg van jou ouers, wat 'n goeie aand besluit het, om van te, en gedink, hierdie gaan nou pret wees, en daar's jy. En hier is die ding wat ek vir jou wil sê, jy sal nie wees sonder hulle nie, want dit vat 46 kromosome, 23 van jou ma, 23 van jou pa. En David skryf 'n psalm wat eintlik wetenskaplik is, so kop bietjie omkrap en dink maar, hoe David hierdie geweet? Ek meen, dit kan net die Here wees wat hierdie bevestig. In Psalm 139 vers 13 sê, U het my gevorm, my aan mekaar geweef. My aan mekaar geweef, in die skoot van my moeder. Het jy na DNA gekyk? Sprentjie van DNA, dat het aan mekaar geweef is. 23 kromosome van 'n man, 23 van 'n vrou. En as dit enige ander van die 7 biljoen mense op planeet aarde was, was jy nie. Jy is so uniek geskep. En as dit enig iemand anders was, inteendeel as dit 'n ander sel was, was jy nie hier vandag. So ek weet, lewe kan ook moeilik raak, maar hier is een ding waarop jy kan staatmaak. Jy is 'n oorwinnaar oor die feit dat jy eerste was. En jy is aan mekaar geweef in jou moeder skoot en God het geweet dat jy gaan sit. En hy skryf die volgende in Psalm. Hy sê, U het my al gesien toe ek nog ongebore was. U het geweet wat my haarkleur gaan wees, U het geweet hoe groot ek gaan wees, U het geweet wat binne my aangaan, U het geweet elke sel van my liggaam, U het geweet hoe ek gelyk nog voor ek gebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe ongelooflik is dit nie? So of jou ma of jou pa goed of sleg is, hulle verdien ten minste eer om te weet dat jy hier sit vandag en hulle geëer kan word vir dit. Paulus skryf verder in Efesiërs 6 vers 2 tot 3 en ek wil net eintlik weer klem hier, want ons het op gelees van die 10 gebooie waaraan 'n belofte verbind is. Dis enigste wat met belofte kom en die belofte is tweeledig. Hy sê sodat dit goed met jou sal gaan en jy lank op die aarde mag lewe. Twee gedeeltes. Hierdie is wetenskaplik bewys en hierdie is ook fisies bewys. Fisies, die belofte wat dit inhou. As gemeenskappe, as kulture, as lande dit reg kry dat kinders hulle ouers eer, is die land net beter. Die gemeenskap is net beter. Waar kinders gehoorsaam is en dit doen wat hulle ouers vra en eer gee vir mense wat ouer is, is die gemeenskap beter. Dis 'n feit. Maar 'n ander belofte is 'n geestelike belofte, dat het met jou goed sal gaan geestelik ook. En hierdie is waar dit vir my baie konfronterend raak, want ek dink by myself, Here, ek het dan nodig om, nie dat net met my goed sal gaan nie, maar ek het nodig dat ek moet besef, hierdie is baie naby aan die hart. En ek het nodig om werk te maak van hierdie, dat hierdie belofte wat U vir elkeen van ons gee, is dit nodig vir my om te gaan sit en met my ouers te gaan gesels. En so ook vir elkeen van ons, van daai ou belofte in, want dit gaan goed met almal, maar geestelik gaan dit ook goed met jou, en dit leer ons iets van God se karakter. So hoe presies kry ek hierdie reg? Wat beteken dit? Hoe kan ek dit reg kry, as ek sê, maar ek moet my vader en my moeder eer, prakties, Jonathan, wat kan ek net doen om dit toe te pas, so daar is 3 lewensfase, waar 'n mens vinnig oor kan gesels, en hoe dit lyk vir elkeen van ons. Die eerste een is, as jy 'n kind is, is die primêre ding wat jy kan doen om jou ouers te eer, is om gehoorsaam te wees. Is om te luister wat hulle sê. In Efesiërs, die gedeelte wat ons nog heeltyd hanteer, in vers 1 sê hy, kinders, omdat julle aan die Here verbonde is, omdat julle sy kinders is, moet julle aan julle ouers gehoorsaam wees. Doen dit wat hulle vir jou sê, dit is mos die regte ding om te doen. En hoe ek weet, hierdie is waar, is omdat ek het kinders nou wat 3 en 5 is. En baie soos die video wat julle gesien het, vir hulle aandete is 'n great, great idee om smarties te eet. Loved it. Baie kleure in, hulle sal selfs net groen soets eet, as dit enig iets lyk soos groente, al is dit suiker en hulle is okay daarmee. Maar hoekom ons gehoorsaam moet wees is ten minste vir daai fase wat ek jou definitief kan waarborg, is jou ouers gaan van beter weet. Vir jou is dit belangrik om gehoorsaam te wees in daai fase. Die tweede fase is wanneer jy nou 'n tiener word of 'n jong volwasse, is dit belangrik om respek te hê. En hoe respek lyk is die manier hoe ek en jy reageer. Dat wanneer jou ouers vir jou reëls neersit, wanneer hulle op 'n sekere manier met jou praat, wanneer hulle sekere iets vir jou gee, dat jy sal reageer met respek. En ek kan sien, baie ouers is net soos Jonathan, hierdie like ek. Kom ons roep baie tieners in daai saal. Kom ons vra net vir hulle, kom sit gou. Wat ek dink weer eens, dis net hoe dit veronderstel is om te wees. is ons kan baie redes gee, ons kan baie idees gee, maar kom ek sê vir jou, as ons hier kan regkry as tieners en jongvolwassenes, kan ek julle waarborg, ons gaan baie minder seer hê in ons gemeenskap. Levitikus 19, die een wat ons op die hele tyd gebruik, sê, elkeen van julle moet respek hê vir julle ma en julle pa. Die derde manier en die derde lewensfase is, wanneer jy 'n volwasse persoon raak, en jy besef, ek het ons baie tekortkominge aan my ouers, en hulle het nie noodwendig die beste raad vir wat ek kan doen, maar eerder wat ek nie kan doen nie, is een van die belangrikste goed wat jy kan doen, is om te luister. En ek denk, Jesus, waar ek baie skuldig is, en waar ek elkeen van ons moet vra, ons moet attent wees op hierdie. In Spreuke 22 skryf Salomo die volgende, hy sê, luister na jou pa wat vir die lewe gegee het, moenie jou ma afskryf omdat sy oud geword het nie. Ek lees hierdie en ek sê, moenie jou ma afskryf omdat sy heeltyd foto's aanstuur op WhatsApp nie, maar dis my vertaling en dis wat ek sien. Maar reageer op die boodskappe. Reageer op die oproep. Bel terug. Is jy eer jou ouers deur in 'n lewensfase net bytydseer te luister. En wat ek skuldig is, en met baie van my vriende, wat ook so klein bietjie risie tussen hulle en hulle ouers het, is ons wil baie keer in hierdie plek, en wanneer ons moet luister, wil ons baie keer raad gee. Geloof vir my, hulle sal nie weet waar hulle vandag is, hulle sal nie geleef het, as hulle deur lewe om moes gaan, nie bytydseer is dit net nodig om te luister. Nie uit jou raamwerk of uit jou persepsie uit raad te gee nie, maar bytydseer is dit net nodig om te luister. Reageer. Die tweede manier, elkeen het 'n lewensfase gehad en ons manier hoe ek en jy kan reageer, die tweede manier is, waardeer hulle moeite en hulle opoffering. Is toe ek universiteit toe gaan, toe was daar nie regtig finansies nie, en as vol van rugby was daar 'n kans vir my, en ek onthou my ma en my pa, ten spyte van wat alles aangaan, het nog steeds 'n verantwoordelikheid gehad finansieel, om ten minste vir my elke week of elke maand geld te gee, sodat ek kan oorleef. En al was kere gewees wat ek vir 2-3 maande nie kon geswat het nie, want ons het nog nie betaal nie. Ons het nog nie registrasie gedek nie, maar my ouers het in die middel van die tyd wat hulle uit mekaar uit was, in die middel van chaos en die donkerste tyd in ons familie, het hulle dit moontlik gemaak. En maak jy saak hoe kwaad of hoe hartseer ek daar kan wees oor die feit dat ek nie noodwendig altyd op datum was of goed moes opvang nie, ek kan waardeer die moeite en die opoffering. En baie van ons wat hier sit, kom ek sê vir jou, jy het ook 1 uur in die oggend, 3 uur in die oggend, 'n nat doek gehad, gehuil, iets gedoen en jou ouers moes reageer op dit, en al was die doek nie eens reg om nie, waardeer die moeite. Al was dit nie die oomblikke wat jy voel, jy meeste bevoorreg was nie, en jy het baie keer skaam gekry, waardeer hulle moeite en hulle opoffering, want kom ek sê vir jou, jou ouer het ook seer gehad, het ook 'n raamwerk gehad, het ook 'n manier hoe hulle groot geword het en seer en trauma, en op grond van dit het hulle net hulle beste gegee, en ek glo dit met alles binne my. Waardeer die opoffering en die moeite. En die derde ene, en die een wat Timoteus oorskryf is, voorsien vir hulle, wel Paulus skryf vir Timoteus, voorsien vir hulle. Hier is 'n lekker gesprek wat ons kan hê, want ons sien in waar Paulus skryf vir Timoteus, sê die volgende, hy sê, hier is die kerk se verantwoordelikheid, in 1 Timoteus 5 vers 3, sê hy, versorg die weduwees wat werklik alleen agtergelaat is. Hierdie is die verantwoordelikheid van die kerk, is versorg die mense wat agtergelaat is. Maar voordat jy jou ma, of voordat jy jou pa kom aflaai hier by die kerk, ons sal nou al kyk, en geloof my, Edwin is briljant in dit, maar voor jy dit doen, kyk wat skryf Paulus verder, hy sê, maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet jy hulle leer dat godsdiens in jou eie huis begin. Hy skryf verder, hy sê, om vir jou eie familie te sorg en op die manier dankie te sê vir wat jou pa en jou ma of jou ouma of jou oupa alles vir jou gedoen het, en hy sluit af met die volgende, is godsdiens 'n aksie. En ons weet hierdie, ons sien die seer wat hierdie al baie keer veroorsaak het. Is mense begin nie in Jesus glo omdat iemand 'n oulike preek het nie. Mense begin nie in Jesus glo omdat iemand vir hulle gesê het van Jesus nie. Mense begin nie kerk toe kom op grond van wat mense sê nie. Mense kom kerk toe op grond van mense wat mense doen. En as ons nie doen nie, en ons net sê, is ons besig om rarig, rarig die pot mis te sit. Is ons het nodig om te verstaan godsdienst in aksie, want daarvan hou God baie. En dadelijk denk jy, oh, nou moet ek een plan optrek om 'n flat aan te bou, en dit is nie wat dit beteken nie. Om te voorsien vir jou ouers op 'n dag wat hulle nou in die op die plek is waar hulle nodig het om voorsien voor te word, beteken in elke persoon se konteks anders. In my konteks is dit net eenvoudig nie moontlik nie. Ons sal nie dit kan doen in my huis nie. Maar wat my verantwoordelikheid wel was, was om seker te maak hulle het 'n plek om te bly. En as daar iets is wat ek moet bydra om dit te doen. En wanneer daar 'n maand is wat ons so 'n bietjie vasbrand, is dit my verantwoordelikheid om te sê maar hier is wat ek kan doen. Is of nou 100 of 200 of 300 rand is om te stuur en te sê maar dis julle sterkte, laat weet my as daar nog iets is. As daar nie nog iets nie, dan bel mense nou maar die boeties en die sissies en die mense gaan nou maar ry nou maar verder uit, maar dis nodig om te besef dat ons het 'n verantwoordelikheid. God vra hierdie van ons af. Is voorsien vir hulle. Ons eie familie is belangrik en dan die gedeelte wat my gevang het waar ek gedink het, okay, ek weet nie of Paulus so ernstig is nie, sluit af met die volgende en hy sê hierdie: as iemand nie vir sy eie mense en vir al nie sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon. Ja, het hy die geloof verloon. En ek dink nie, man, Paulus moes 'n tikfout gemaak het, of 'n skryffout gemaak het. Kan dit so ernstig wees? Kan dit werklik wees wat dit bedoel? En hy sê, hy is slegter af as 'n ongelowige. En ek wil weer eens daarby aansluit, om te voorsien beteken nie noodwendig, ook selfs baie keer fisiese bydra nie. In 'n tyd toe jy nie kon nie, het hulle. Maar het hulle nie noodwendig altyd goed nie, hulle het. En nou het ons die voorreg om weer te kan. En voorsien kom in klomp verskillende maniere. Ek weet van soveel kinders wat kan voorsien om te sê, maar jou ouers het al hoe lank oor jou gedroom en gehoop, jy's maar hooplik kan jy bietjie daar werk doen, of jy het 'n talent hier en man probeer bietjie dit. Ek weet van soveel kinders wat die verantwoordelikheid kan opneem om te sê, ma, pa, jy kan nie op 60 of 70 net wag om dood te gaan nie. Jy kan nie net, okay, nou is ek afgetree, nou wag ek net om dood te gaan nie. Dit is nie wat God bedoel het vir enige van ons nie. Miskien is dit nou ons verantwoordelikheid om te sê, ma, pa, kom ons droom nog. Want jy is nog hier vir 'n rede. En God wil jou gebruik. En daar is 'n jonger generasie wat honger is, wat nodig het om wysheid te hoor, om te sê, maar hier is wat ons werklik glo. Hierdie is wat ons doen, hierdie is ons kultuur, hierdie is iets wat ons moet beskerm, hierdie is die raad wat ons kan gee. En ek weet, kinders, ek weet, ouers kan baie praat. As hulle eers begin, Jonathan, waar stop ek hulle? Maar hier is wat ek wil sê, is ons het die voorreg as kinders, jou ouers nog steeds te laat droom. Dit maak nie saak waar hulle is of wat hulle nou doen nie, God het nog steeds 'n plan. En dis kom dit vir ons so belangrik is om op woensdagoggende dienste te hou, om konstant die ouer mense te herinner, dat God het nog steeds 'n plan. Dit is nie nou tyd om net te gaan relax nie. Het is nou die tyd om terug in te saai. En hoe dit ook al mag lyk, of dit nou is deur woorde, inspirasie, wysheid, dit is wat God verwag. En ons sien hoe Jesus hierdie baie goed regkry het. In die begin lees ons waar Jesus sê, maar hierdie binne, dis my vader, dis my moeder en hierdie is my broers, sluit Jesus af, waar hy by die kruis is, sien ons Johannes hierdie volgende opskryf. Johannes 19 vers 26, hy sê, toe Jesus sy moeder sien en sy disciples, vir wie hy baie lief was, vat hy wat by ons staan, sê hy vir haar, ma, daar is die seun. En hy kyk na sy disipel, hy gaan toe na sy disipel toe, en hy sê, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af, het die disipel haar in sy huis geneem. Is Jesus het seker gemaak, sy ma is okay. Hy het haar geëer. En het was nie net 'n finansiële ding nie, dit was 'n geestelike ding. Dit was 'n versorgingsding. Dit was 'n gemeenskapding. So hier is dit waarna ek jou wil uitnooi, want die vraag dalk mag wees is, waarin kan ek my moeder eer vandag? Is Jonathan, hier sit klomp verskillende mense met klomp verskillende stories en ek is bewus daarvan. Hierso hoofsaaklik drie tipes groepe, hierso as jy dit so kan sê, is die eerste groep sit hier en hierdie is iets wat jy redelik volgens leef. Jy verstaan hierdie, jy kom uit 'n goeie huis uit, dis nie vir jou moeilik noodwendig om hierdie reg te kry nie. En wat ek vanaf vir jou kan sê is, wat dan nou aan? Want dit maak God se hart werklik bly. Is vandag is dalk net 'n herinnering om te sê, maar hou aan my goeie dienskneg, hou aan my kind, hou aan my seun, ek sien jou, God sien jou, hy weet en hy is trots op jou. Maar hy sit ook 'n ander groep, wat ek ook weet, baie wonde dra, en baie seer het, en baie eenheid. En vir jou wil ek sê, ten spyte van, God vra hierdie. Ten spyte van. So miskien is dit 'n gesprek. Miskien is dit 'n pad wat lank gestap kan word. Maar hier is die verwagting. En kom ek sê vir jou, wat wag aan die ander kant van hierdie pad, is iets wat jy nooit besef het, kan gebeur nie. So miskien is dit om te sê, maar ek vergewe. Maar ek weet nie of ek al hierdie gesê het nie, maar ek is lief vir jou. Maar ek weet nie of jy weet nie, maar jy het al so baie vir ons gedoen en ons kan vinnig dit miskyk en ons kan vinnig afpraat, maar en jy en glo my, maar ek weet jy het al baie foute gemaak. Maar dankie. As jy nog nie hierdie gedoen het nie. My uitnodiging is nie om vir jou te sê hierdie is wat jy moet doen nie. Hierdie is my uitnodiging om te sê kom ek sê vir jou as jy hierdie doen. Jy sal nie glo die herstel wat in jou hart sal plaasvind. En dan sien jy 'n groep mense wat sê, "Maar Jonathan, my ma's nie meer hier nie." En ek het nog steeds iets wat ek in my hart ronddra. Ek nog steeds verwyd, ek nog steeds bitterheid. Glo my, vandag is die dag wat jy daai ding kan losmaak. Om te sê, "Maar al is my ma nie hier nie, ek vergewe haar." En ek eer haar. Ek onthou haar opoffering. Onthou haar moeite. En ek vergewe. En ek beleef hoe die Here baie mense gaan losmaak hier vandag. Losmaak van bitterheid, losmaak van seer. Ek is opgewonde om te sien wat die Here gaan doen deur hierdie. So ek wil jou aanmoedig. Eer jou vader en jou moeder. Ons gaan net 'n gesonder mens wees. 'N gesonder kerk wees, 'n gesonder gemeenskap wees, 'n gesonder wêreld wees. As ons hierdie toepas. So soos jy daar sit, kom ons sluit ons oor. Here, dankie vir hierdie geleentheid wat ons so saam as 'n gemeenskap van gelowiges, as 'n familie bymekaar kan kom, want ons is op soek na u wil en u bevestig dit self deur te sê, maar die wat aan die Vader se wil gehoorsaam is, is familie. En Here, vandag is 'n familievergadering om te sê, Here, ons het nodig om herstel te ervaar. Ons het nodig om genesing te ervaar. Here, ons bid vir families, vir gesinne om weer gesond te wees. Here, vir ou seer wonde om herstel te word. Here, dankie dat u gehoorsaam is aan hierdie. Dankie dat ons u kan vertrou met hierdie. En Here, ons kan hierdie bid en ons weet hierdie is waar, want u, wat bo almal verhewe is, al het ons u nie geëer nie, al was ons nie altyd noodwendig gehoorsaam aan u nie, het u nog steeds ons vergewe. En ons vergifnis teenoor ons ma of ons ouers is nie op grond van ons wat great is nie, maar op grond van dit wat u vir ons gedoen het. Dankie, Here. Ons is lief vir u. Dankie vir elke gedeelte, elke genesing, elke hart wat vergewe, elke hart wat rou. Dankie vir elke liewe mamma. Ons is lief vir u, Here. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Amen. So ek wil jou twee uitnodigings gee en vanaand is 'n uitnodiging vir 'n mamma wat by ons kom kuier. Darien Oukamp en sy is 'n arbeidsterapeut en sy gaan help met emosieregulering. En ek het 'n onderhoud met haar waar mense kom vra oor hoe presies kry mense dit reg en is baie interaktief en ek wil jou regtig nooi as jy in die area is, as jy nou klaar lekker Moedersdag ete gehad het, kom join ons vanaand 6:00. Ons gaan so klein bietjie gesels oor hoe om jou emosies te reguleer en ons is ongelooflik opgewonde daaroor en dan wil ek eintlik die laaste uitnodiging gee. As jy so sit vandag en jy wil graag saam met iemand bid of met iemand gesels, ek wil jou nooi asseblief moenie uithardloop nie. Kom sit saam met ons. Ons wil graag met jou gesels. Ons wil graag saam met jou bid. Maar dan eintlik die derde uitnodiging is asseblief gaan spandeer tyd saam met jou ma. Gee vir haar drukkie, gee vir haar liefde en mag julle geseënde week hê. Sien julle nie volgende Sondag nie, sien julle Donderdag natuurlik, want Donderdag is Hemelvaart. As jy dit kan maak, sal dit lekker wees om jou daar te sien. Geseënde week. Goed gaan. Totsiens.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer. Mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.